Daugavpils pilsētas teritorija ir 7 dzelzceļa pārbrauktuves. Diennaktī tam garām izbrauc vairāki 10 vilcienu sastāvi. Tas, protams, autobraucējiem, kas spiesti gaidīt aizbraucam šādu sastāvu, rada neērtības.
Ir problēmas, jo bieži braucot caur pārbrauktuvēm, vienu tu vari paspēt pārbraukt, uz otras tu vari nostāvēt kādas minūtes 20, apmēram, varbūt pat vairāk.
Nu, mēs cenšos vienkārši viņas izbēgt, brauc apveceļiem.
Lai atvieglotu satiksmi pilsētā, arī ir nepieciešami pārvadi, apliecina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvada vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš.
Satiksmes pārvadu būvniecība Daugavpils pilsēta versta uz to, lai uzlabotu savstarpēju mikrorajonu savienojamību, lai cilvēki varētu ātrāk un bez šķērsliem pārvietoties no viena mikrorajona uz otru. Esošas dzelzceļa pārbrauktuves ir neprognozējamas un jebkurā brīdī cilvēks var zaudēt līdz pusstunda laikam, gaidot, kamēr atversies dzelzceļa pārbrauktuve.
TNT tā saucas tīkls, ko nu jau vairākus gadus atbalsta Eiropas Savienības kohēzijas fonds, un kuram kā finansējuma saņēmējiem, kā stāsta domas attīstības nodaļas vadītāja Daina Kriviņa, atbilst arī Daugavpils pilsēta, kas šajā jomā realizējas vairākus projektus.
Tiksim tā, šajā gadījumā mūsu priekšrocība ir dzelzceļa tuvums, bet tā ir arī problēma satiksmes infrastruktūrā, jo šķērsojot pilsētas teritoriju, ir diezgan sarežģīti veidot vienotu integrētu sasaisti.
Respektīvi, šie satiksmes sakārtošanas darbi notiek, lai ļautu autovadītājiem savā ceļā izvairīties no šīm dzelzceļa pārbrauktuvēm. Daugavpilī atkal būs jauns pārvads, tā apliecina Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelātavs.
Momentu gandrīz visi līgumi ir pārrakstīti, lai uzsāktu darbus. Jau liek ceļazīmes satiksmes organizācijas, lai būtu zināms apbraukšanas maršruts. Ir plānots, ka tuvākajā laikā uzsāks arī būvniecības darbus, sakarā ar to, ka projekts sadalīts divās kārtās ceļu daļā un pārvada daļā. Tur nepieciešams sastrādāties diviem uzņēmējiem, lai nodrošinātu darba fronti paļu dzišanai, rampu būvēšanai un tā tālāk.
Kā liecina iepirkuma biroja dati, Daugavpils doma noslēgus līgumu var jauna divlīmaņa pārvada būvniecība ar vairākām kompānijām. Viens no būvu uzņēmējiem ir piegādātāja apvienība T&KT, kas sastāv no SIA tilts, kas ir vadošais uzņēmums un Lietuviešu akcijas sabiedrības Kauna tiltē, ar summu 6,5 miljonu eiro, kā arī SIA Bindra, ar piedāvāto līgumu cenu pāri par 4 miljoniem eiro. Darba apjoms plašs, darbi jau sākas, apliecina SIA Bindra būvdarbu vadītājs Vērtners Jonāts.
Liels daudzums maģistrālī tīkli jātieno, aptuveni 5 km, gan ierasti diametri, gan neierasti lieli diametri, kā metra diametrā pieņemsim čūgu. Ķeta caurules jāatjauno, tad nākamais ir ceļa darbi. Boķļa saņēmām 11. decembrī, izpildes laiks ir 18 mēneši, sākam sagatavošanās darbus, apzinām komunikācijas.
Ar šo projektu Daugavpilī ceļu sakārtošanas darba nebeigsies. Nākamā gada pilsētas budžetā iekļauta līdzekļi būvprojekta izstrādē, kas paredz izveidot gājēju tuneli zem dzelzceļa. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.